Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 23. decembra među ostalim možete čuti da su počeli radovi na modernizaciji pruge Budimpešta-Beograd. Uz obećanje ministrice Zorane Mihajlović,
vozićemo se 2 sata i 50 minuta od Beograda do Budimpešte.
Vlada Crne Gore na parlament ponovno vraća ugovor o prodaji Kraljičine plaže u Budvi stranom investitoru, iako je već jednom odbijen.
Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je otvoreno optužila DPS da dozvoljava da strani investitori u Crnoj Gori postavljaju uslove i da sami pišu ugovore koje vlada potom prosljeđuje skupštini.
U Evropskom parlamentu se čulo kako Bosna i Hercegovina treba hitno tražiti rješenje socijalnih i ekonomskih problema.
Svi smo svjesni tereta prošlosti koji zasjenjuje goruće probleme sadašnjosti. Politički sustav opterećen samim sobom, toliko kompliciran da ga niti građani Bosne i Hercegovine ne razumiju, a vjerojatno niti njegovi političari do kraja, ne ostavlja prijeko nužan prostor za borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva.
Opštinski, kantonalni i federalni zastupnik Esed Radeljaš često se pominje u mnogim sudskim procesima kupoprodaje sumnjivih objekata i zemljišta.
Ostaće upamćen po odgovoru na pitanje brojnim novinarima tokom jedne od sjednica Skupštine kantona Sarajevo o spornom zemljištu. Rekao je, citiramo:
"Pustite me, ja sam mali lopov, ganjajte one velike."
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
75. godišnjica osnivanja ustaškog logora Jasenovac iz Drugog svjetskog rata zajednički će iduće godine obilježiti vlasti Srbije i Republike Srpske. No ni Beograd ni Banja Luka ništa ne dogovaraju sa Zagrebom, iako se spomen obilježje nalazi na teritoriji Hrvatske. Koju poruku šalju srpske vlasti s obje strane Drine, prvo time što se obilježava osnivanje logora, a ne njegovo oslobađanje, a drugo što ne uključuju zemlju domaćina, istraživao je Dušan Komarčević.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa predsjednikom BH entiteta Miloradom Dodikom rekao da će 2016. godine na skupu u spomen na jasenovačke žrtve učestvovati predstavnici vlada Srbije i Republike Srpske, ali i građani.
Imaćemo bezbroj manifestacija tim povodom i sve će biti zajedničke i potpuno ćemo zajedno da radimo, jer to je logor u kojem je najveći broj pripadnika našeg naroda stradao kroz istoriju i to je nešto što celokupan naš narod mora dobro da zna.
Interesantno je međutim da Srbija i jedan BH entitet u organizaciji ulaze sami bez prethodnog poziva Hrvatskoj, na čijoj je teritoriji ozloglašeni logor funkcionisao. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta smatra da je to pogrešan put. Bilo bi, dodaje ona, dragoceno kada bi Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina taj važan datum obeležile zajedno.
U teškom koncentracijskom logoru Jasenovac stradali Srbi, Židovi, Romi i svi koji su bili pripadnici Narodne slobodilačke borbe ili su pak bili percipirani kao takvi, ali bili su Hrvati, Bošnjaci ili neke druge nacionalnosti.
Na ovim prostorima upravo su se žrtve koristile za bildovanje nacionalizma, smatraju pojedini stručnjaci. Istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru za naš program ne skriva bojazan da bi i u ovom slučaju to moglo da se dogodi.
Jasenovac se nažalost uvek koristi upravo za podizanje tenzija i tu je naravno onda najmanje važan Jasenovac i njegove žrtve, a on je tu neka vrsta robe za stalnu zloupotrebu kad god je potrebno.
Nezahvalno je prejudicirati kako će iduće godine biti koncipirana manifestacija koju najavljuju Vučić i Dodik. Ipak način na koji su čelnici Srbije manjeg BH entiteta zajedno sa sveštenicima SPC u avgustu ove godine obeležili 20-godišnjicu od progona Srba u Hrvatskoj vojnoj akciji Oluja budi izvesnu strepnju. Patrijarh Irinej je, podsjetimo, tom prilikom rekao da je srpski narod, citat, doživeo tragediju biblijskih razmera kao Jevreji i Jermeni. Zloupotreba jasenovačkih žrtava je, podsjeća naša sagovornica Dubravka Stojanović, počela u drugoj polovini 80-ih. Tada se ovaj ustaški logor u salonima srpskih nacionalista počeo predstavljati kao tabu tema socijalističkog režima, iako je spomenik žrtvama podignut još 1966. I danas se manipuliše brojem žrtava, pa se navodi cifra od oko 700.000 ubijenih. Nesporno je da su Srbi najviše stradali, ali podaci Muzeja Jasenovac navode da ih je ubijeno više od 47.000 od ukupno 83.000 žrtava, iako taj broj nije konačan. Nacionalistička ofanziva je, objašnjava Dubravka Stojanović, u srpskom društvu generisala osjećaj kolektivne žrtve.
Koji je, kako pokazuju sve analize, zapravo idealan pokretač za agresivnost, jer se onda vrlo brzo, već krajem 80-ih, da ne kažem 90-ih, 91-ve, počelo govoriti o potrebi za preventivnim ratom, tako se zvao taj rat, kojim bi se sprečio novi genocid.
Vesna Teršelić smatra da se na kulturi sećanja mora raditi zajednički.
Inače, to zapravo pogoršava odnose koje već onako nisu sjajni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim podsjećamo da je Bosansko-Hercegovačko predsjedništvo najavilo podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji početkom iduće godine. Čućete i priču o Raifu Badaviju, borcu za ljudska prava iz Saudijske Arabije, koji je ovogodišnji dobitnik Evropske nagrade za slobodu mišljenja. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo zaključak da će u januaru 2016. godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, što je uslijedilo nakon izvještaja Vijeća ministara koji potvrđuje spremnost zemlje za ovaj korak. Njega je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nazvao istorijskim. Informiše Dženana Karabegović.
Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine sve aktivnosti koje se vode na putu zemlje ka Evropskoj uniji su više nego uspješne. Već za ponedjeljak se najavljuje nastavak razgovora o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u smislu tradicionalne trgovine. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović o tome kaže.
Ali je sasvim izvjesno da od 15 ključnih točaka 12, odnosno 13 imamo već jednu dovoljno pozitivnu poziciju da možemo kazati da su prihvatljive odmah, a za neke dvije ili tri pozicije, prije se svega odnosi na mlijeko, mliječne proizvode, meso i mesne prerađevine, ćemo razgovarati narednih desetak dana sa predstavnicima Europske unije i u osnovi pokušati izboriti jedan kvalitetan status kroz određen reprogram ili vremenski okvir pomjeranja onih kvota kako su tamo definirane, ali u osnovi mi smo danas zauzeli stav na prijedlog iz Vijeća ministara da Bosna i Hercegovina će taj porazum sigurno završiti.
Ukoliko se u narednih mjesec dana završe planirane obaveze, već u januaru naredne godine Bosna i Hercegovina bi mogla podnijeti zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, na što se predsjedništvo BiH obavezalo u četvrtak na sjednici. Ovu odluku Dragan Čović je nazvao istorijskom, no nameće se i pitanje hoće li zahtjev biti kredibilan i šta to uopšte može značiti u daljem procesu približavanja. O tome Čović kaže.
Ja sam siguran da će ponijeti vjerodostojnu ili kredibilnu zahtjev za članstvo. Zahtjev u biti ne znači ništa. Znači samo jednu našu debelu dobru volju da želimo ići dalje u korak i ono što je bitno s tim vezano, taj zahtjev, da znate, kad mi ga predamo, neće ga sigurno nikom ne razmatrati do novog saziva vijeća, koji će vjerojatno biti u šestom mjesecu ponovno na ovu temu. Znači nama opet ostaje prostor od 3 ili 4 mjeseca da dinamikom koji smo ove godine radili obiđemo sve članice Europske unije i da na neki način uvjetno lobiramo za ovaj naš put. Ali što se tiče uvjeta koji imamo ispred sebe, kad završimo tradicionalnu trgovinu, a to je samo završetak faze, mi smo ispunili apsolutno sve uvjete koji su nam precizno definirani kao takvi. Ja se nadam kada nam se odgovori na to, siguran sam da će odgovor biti pozitivan. Jer taj pozitivan odgovor znači samo evo vam upitnik i na taj upitnik nam sad odgovarajte po pojedinim pitanjima koji će biti, evo da ne kažem, neozbiljno bezbrojni.
20 godina nakon stavljanja potpisa na Dejtonski mirovni sporazum, Evropski parlament je u rezoluciji i tokom rasprave o njenom tekstu naglasio podršku miru i prosperitetu Bosne i Hercegovine kao i njenim evropskim aspiracijama. Zato se ohrabruju političke reforme koje će promovisati socioekonomski razvoj i unaprijediti funkcionisanje države. Iz rasprave izdvajamo nekoliko stavova. Jasenko Selimović, poslanik iz Švedske, inače Bosanac.
Prvo smo prisilili Bosnu da prihvati Dejtonski sporazum, a onda se žalimo kako Bosna zbog tog sporazuma ne funkcioniše. Pa to je sjajno. Problem nije da Bosanci ne žele sprovesti reforme neophodne za priključivanje u EU. Problem je što u Bosni postoje jaki otpor nacionalista koji neće da vide zemlju u Evropskoj zajednici. A mi, Evropska unija, nismo dovoljno uradili da bi pomogli Bosni da se izbori na kraj sa tim nacionalistima. Reforme su naravno neophodne. Ova sredstva koja je komisija odobrila je jako važna sredstva. Ali ako Evropska unija ne pomogne na provođenju tih reformi, i onda ćemo se opet uskoro žaliti što reforme nisu sprovedene i što ta neka evropska budućnost Bosne još uvijek dalja bude nego što je danas.
Davor Škrlec, poslanik iz Hrvatske.
Ključno je nastaviti ulagati napore za očuvanje mira u Bosni i Hercegovini kroz regionalnu suradnju, a koje će jamčiti mir u regiji te time i poduprijeti njezinu europsku integraciju. Međutim, danas u Bosni i Hercegovini moramo tražiti rješenje socijalnih i ekonomskih problema. Svi smo svjesni tereta prošlosti koji zasjenjuje goruće probleme sadašnjosti. Politički sustav, opterećen samim sobom, toliko kompliciran da ga niti građani Bosne i Hercegovine ne razumiju, a vjerojatno niti njegovi političari do kraja, ne ostavlja prijeko nužan prostor za borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva. Svakim danom Bosna i Hercegovina gubi svoje mlade, koji napuštaju državu u potrazi za sigurnu budućnošću koju ne pronalaze u svojoj državi. Bosna i Hercegovina doživljava demografsku propast. Europska unija zbog toga mora pozvati političku elitu Bosne i Hercegovine na odgovornost i reformu političkog sustava, kako bi Bosna i Hercegovina konačno krenula na put prema članstvu u Europskoj uniji.
Jerzy Pospišil, parlamentarac iz Češke republike.
Ta situace dneska není příliš utěšená, že je tam obrovská míra nezaměstnanosti, zvláště.
Situacija nije dobra. Velika je nezaposlenost, posebno mladih ljudi. Siromaštvo raste, visok je nivo korupcije. Europska unija ne može riješiti ove probleme građana Bosne i Hercegovine, ali može pružiti ruku i jasnu perspektivu budućeg članstva u Europskoj uniji. Ključno je da podržimo reforme koje su toliko puta odlagane i da pomognemo mladoj generaciji koja bi, da ima posao i sigurnu egzistenciju, bila nada cijelog regiona.
Bi mogla biti nadjeji do budućna pro tento region.
Reforme za Evropu.
Raif Badawi, saudijski bloger uhapšen zbog navodnog vrijeđanja islama na internetskom forumu koji je postavio kako bi osnažio javnu debatu, dobitnik je najvišeg priznanja Evropskog parlamenta za ljudska prava. Nagrada za slobodu mišljenja pod nazivom Saharov dodjeljuje se pojedincima koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Na prigodnoj svečanosti tokom plenarnog zasjedanja Evropskog parlamenta u Strasburu 16. ovog mjeseca predsjednik parlamenta Martin Schulz je rekao:
Trotz eines hohen Risikos bemüht sich Raif Badawi als Blogger.
Uprkos visokom riziku, Badawi je kao bloger pokazao hrabrost, slobodno razmišljanje. On nije ništa drugo učinio nego iskoristio svoje pravo na slobodu riječi i misli i svojim blogom popunio jednu prazninu u zemlji u kojoj postoji vakum što se tiče slobodnog izražavanja i slobode štampe. On je podigao svoj glas za pravo na slobodno razmišljanje. U tom smislu je 2006. osnovao internetski forum Saudijski liberali, jer je želio naglasiti nužnost reformi na vjerskoj, kulturnoj i političkoj razini. Dvije godine kasnije vlada ga je prisilila zatvoriti taj forum, ali on nije odustao. Naprotiv, vratio se novim internetskim forumom koji se zvao Slobodna saudijska liberalna mreža. Ta mreža imala je desetke hiljada članova koji su raspravljali o vjeri i politici. Zatvaranje njegove web stranice predstavljalo je veliki gubitak za slobodu izražavanja i mišljenja u njegovoj zemlji. On je svakako jedna simbolična figura koja služi kao nadahnuće za sve one koji se bore za temeljna prava u cijelom svijetu. I doista, gospodin Badavi u toj borbi nije sam.
Badavijeva supruga Ensar Haider, koja je primila nagradu u njegovo ime, na ceremoniji u Parlamentu Europe izjavila je da ona simbolizira najveći korak ka Raifovoj slobodi.
Hvala svima. Hvala Parlamentu Europe za vašu hrabrost da nagradu dodijelite Raifu Badaviju. Na početku želim izdvojiti jedan citat mog supruga. Sloboda govora je poput zraka koji udišemo. To je gorivo koje nas pokreće. Raif Badavi je mladi Saudijec koji trune u zatvoru od 2012. godine, optužen za bogohuljenje, na tešku zatvorsku kaznu kao i novčanu od $300,000 i 1000 udaraca bičem, po 50 udaraca svakog petka nakon molitve. Koji je Raifov zločin? Samo to što predstavlja slobodan glas u zemlji jednoumlja. Moj suprug nije kriminalac, nije bandit, nije silovatelj, nije trgovao drogama. On je samo izrazio svoje mišljenje i napisao ga na papir. Nagrada Saharov koja mu je dodijeljena je historijski trenutak i on je prvi dobitnik ovog priznanja na arapskom poluotoku. Na kraju želim prenijeti i ove riječi mog supruga. Onim koji žele našu smrt, mi želimo život. Onima koji žele da ostanemo bez znanja, mi želimo da se vrate razumu.
Eurozona. Eurozona.
Vlada Brčkog distrikta u saradnji s Američkom i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj pokrenula je program samozapošljavanja. Interes za ovaj način dolaska do posla iskazalo je blizu 200 uglavnom mladih nezaposlenih Brčaka. Informiše Zoran Matkić.
Program samozapošljavanja implementira vladin odjel za gospodarski razvoj, sport i kulturu Brčkog distrikta. Šef odjela Damir Bulčević kaže da je za ove namjene izdvojeno iz brčanskog proračuna 468.000 maraka, a u narednom periodu izdvojit će se i dodatnih 550.000. Zainteresirani će imati priliku naučiti kako sami da kreiraju vlastiti biznis plan, dodaje Bulčević.
Ne postoje više velike tvornice, velike fabrike, velike korporacije kao što je nekada prije bilo da zapošljavaju po 2-3 hiljade radnika. Sada moramo usmjeriti svoju ekonomiju za pokretanje razvoja malih i srednjih preduzeća, prije svega sopstvenih biznisa i što zapravo jeste ovaj program.
Svoju šansu za pokretanje vlastitog biznisa putem programa samozapošljavanja vide uglavnom mladi nezaposleni Brčaci. Među njima i nezaposleni ugostitelj Velibor Sapardić.
Odlučio sam se da se prijavim na ovaj program zato što danas situacija sa poslom je takva kakva jeste i iskreno jedini način za koji za sebe i za mnoge mlade vidi mogućnost je samo zapošljavanje. Pošto od zapošljavanja nema ništa, barem što se tiče mene, jer ja sam već godinama kako sam završio školu, pa radi se malo, malo se prestane, tako su danas poslovi sva ta atelije, nešto pod ugovorom za stalno je teško. Ja sam po zanimanju ugostitelj, tako da ću se fokusirati na to, nešto u vezi ugostiteljstva.
Interes za program samozapošljavanja iskazalo je blizu 200 aplikanata, ali u konačnici će samo najuspješniji dobiti financijsku podršku za svoj biznis plan. Šef resornog odjela Damir Bulčević.
Smatramo da sredstva do 20.000 konvertibilnih maraka sasvim realna i početna start-up pozicija za pokretanje novog vlastitog biznisa. Vjerujemo da će neke od ovih firmi u budućnosti biti kvalitetne i da će upošljavati nove radnike, što jeste sam cilj programa.
Zahvaljujući programu samozapošljavanja, u prošloj godini pokrenuto je 30 novih gospodarskih subjekata. U vladi Brčkog distrikta se nadaju da će implementacijom ovogodišnjeg programa taj broj premašiti 70 i omogućiti zapošljavanje više desetina mladih Brčaka.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, kroz koju vas je vodila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sadašnji ministar privrede u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona, nekadašnji zastupnik u entitetskom parlamentu Esed Radeljaš, gradio je vikendicu na zemlji sudije Vladimira Špoljarića i to u vrijeme kada je ovaj rješavao njegov sudski postupak. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu otkrivaju kako je Radeljaš izbjegao izdržavanje zatvorske kazne, priredila Selma Boračić Mršo.
Vikendica na atraktivnom sarajevskom izletištu Bijambare bila je 2006. godine u vlasništvu sudije kantonalnog suda u Sarajevu Vladimira Špoljarića. Te godine dobio je predmet u kojem je trebao ispraviti grešku napravljenu u presudi protiv Radeljaša, gdje je umjesto imena Esed upisano Esad. Zahvaljujući sudiji koji je odugovlačio te doveo proces do zastare, Radeljaš osuđen 2005. godine na 12 mjeseci zatvora zbog prevare i krivotvorenja dokumenata, nije izdržavao kaznu. Sve to rezultiralo je prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo da je Špoljarić prodao vikendicu Esadu Radeljašu te pristao da na mjesto njegove srušene vikendice Radeljaš finansira izgradnju novog objekta i to prije nego su kupoprodaju ozvaničili ugovorom. Špoljarić je novinarima Cina kazao da nije znao ko je kupac njegove vikendice sve dok nije došao potpisati ugovor o prodaji. Prema njegovim riječima kupca je pronašao sarajevski advokat Muhidin Kapo. Inače Špoljarić i Kapo su u ratu bili sudije Vojnog suda u Sarajevu. Iz tog perioda Špoljarić poznaje i Radeljaša.
Ja Radeljaša znam iz rata. On je bio pomoćnik komandanta za logistiku Safta Zajke u Dugovi Tešku. Ja sam bio na Vojnom sudu. Mislim, ništa posebno.
Na pitanje novinara Cina zašto nije odustao od prodaje vikendice kada je vidio ko je kupac, sudija odgovara da nije uradio ništa nezakonito.
Šta bi uradio? Evo, došao sve gotovo, meni se žuro da prodam to.
No to nije sve, navodi novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Jasna Fetahović.
Uvodom u kupoprodajnog ugovora koji su potpisali sudija i Esed Radeljaš, vidjeli da je Esed Radeljaš zapravo finansirao izgradnju vikendice na sudijinom zemljištu prije nego što je ona bila predmet kupoprodaje. Osim toga, sudija je priznao i da su u ugovor naveli lažnu vrijednost vikendice i da je to urađeno na Radeljaša zahtjev zbog poraza.
Sudija i Radeljaš su bili komšije na Bijambarama do oktobra 2011. godine kada je Radeljaš svoju vikendicu za 5.000 eura prodao tadašnjem pravobraniocu opštine Novi Grad Sarajevo, Nedžadu Kapetanoviću. 20 mjeseci ranije Radeljaš je od ove općine dobio odštetu od oko pola miliona eura na osnovu spora u kojem je Kapetanović učestvovao kao pravobranilac. Naime, Radeljaš je 2006. godine dodijeljeno općinsko zemljište u Nedžarićima za koje je platio naknadu od 22.000 eura. Radeljaš je pravo na zemljište oduzeto 2010. zato što nije ispoštovao obaveze u predviđenom zakonskom roku izgradio poslovni objekat. Kada je Radeljašu oduzeto pravo na raspolaganje zemljištem, on je od općine zatražio odštetu. Nakon vještačenja vrijednosti zemljišta donesen je nalog da se Radeljašu isplati više od pola miliona eura, odnosno 23 puta više nego što je platio. On je u to vrijeme bio općinski vijećnik u Novom Gradu, nakon što je na lokalnim izborima 2008. godine osvojio mandat kao kandidat Bosanske stranke. Sadašnji načelnik opštine Novi Grad, Semir Efendić, o tome kaže.
Činjenica da je čovjek kupio nešto za 50.000 maraka od općine i to isto vratio za milion maraka. I taj njegov način rada i djelovanja političkog, u tom konkretnom slučaju on kao vijećnik vjerovatno ucjenjivao rukovodstvo općine nekom svojom podrškom u vijeću ovim slučajem i tako je uspio da dođe do tih sredstava.
Radeljaš je u zadnjih 7 godina bio općinski vijećnik, kantonalni zastupnik i delegat u federalnom parlamentu. Ostaće upamćen po odgovoru na pitanje brojnim novinarima tokom jedne od sjednica Skupštine kantona Sarajevo o spornom zemljištu. Rekao je, citiramo:
"Pustite me, ja sam mali lopov, ganjajte one velike."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Prije samo 5 mjeseci Skupština Crne Gore odbila je prijedlog ugovora za projekat Budvanske kraljičine plaže koji je bio dogovoren sa stranim investitorom. Međutim, zbog insistiranja vlasti, parlament se sada ponovno mora baviti istim dokumentom, o čemu priču ima Esad Krcić.
Skupštinska rasprava o vladinom predlogu ugovora za projekat Budvanske kraljičine plaže okončana je tokom poslijepodneva, ali još uvijek nije poznato da li će predlog proći jer će poslanici u ovom pitanju glasati naknadno. Ipak, sudeći po izloženim stavovima, čini se da se konačan rezultat već sada može naslutiti. Vladin predlog ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža u Budvi kompanije Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji gazduje i Svetim Stefanom, bi produžio zakup sa 30 na 42 godine, a zakupnina bi se smanjila sa 500 na 350 hiljada eura. Statis bi na području koje se smatra draguljem crnogorske obale dobio mogućnost da gradi stanove za prodaju, što je naročito kritikovano od strane opozicije i SDP-a, čije protivljenje ljetos nadglasalo vladajući DPS kada je parlament već jednom odbacio identičan vladin predlog. Podsjetimo, pošto vladin predlog nije prošao, Đukanovićev DPS je optužio manjeg koalicionog partnera Socijaldemokratsku partiju da tjera investitore i onemogućava oporavak zemlje. Odgovor SDP-a je bio da se ugovor koji je vlada sklopila sa stranim investitorom za Kraljičinu plažu i Miločar kosi sa crnogorskim zakonima, te da postoje rupe u ugovorima koje mogu dugoročno oštetiti Crnu Goru. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je tada otvoreno optužila DPS da dozvoljava da strani investitori u Crnoj Gori postavljaju uslove i da sami pišu ugovore koje vlada potom prosljeđuje skupštini. U međuvremenu je postalo jasno da će vlada ponovo predložiti isti aranžman. Počelo je da se špekuliše sa mogućnošću da će Džoker za većinsku podršku biti jedna od manjih opozicionih partija. Sumnju da se radi o pozitivnoj Crnoj Gori su se javile nakon posjete predsjednika ove stranke Darka Pajevića Svetom Stefanu, na kom se sastao sa grčkim investitorom koji već nekoliko godina upravlja svecem. Pozitivna je tokom skupštinske rasprave iskazala namjeru da podrži vladin predlog ugovora ukoliko se prihvate njeni zahtjevi koji se odnose na rokove i realizaciju projekta i odustajanje investitora od prava na arbitražu za eventualnu štetu koja mu je krivicom države nastala u prethodnom periodu. Poslanik Pozitivne Srđan Perić.
Ako već dolazimo u opasnost arbitraže, javnosti radi, pominjane su cifre od 50 na više miliona eura. Da li će ta sredstva platiti građani ili članovi glavnog odbora vladajućih partija? Ako je državni interes da plaćamo arbitražu, onda je samo odgovor da treba da se kaže ko treba da je plati. Odnosno, treba odustati od aneksa ugovora, gurati po onome što imamo postojećim ugovorom i jednostavno platiti ono što je sasvim izvjesno. A ako može da se to izbjegne, dobro da jeste. Ako ne, sve u redu, ali očekujemo da onda to što ćemo plaćati arbitražu ili to što ćemo imati nepovoljnije uslove, ipak političku odgovornost nosi neko drugi.
Reagovao je poslanik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder koji je u Perićevom izlaganju primijetio prečesto pominjanje arbitraže kao velike prijetnje pod Crnu Goru.
Potpuno razumijemo potrebu da se ta traži alibi da bi opravdali neko postupanje koje će uslijediti i tako dalje i zaista razumijem, ali nema potrebe toliko upiranja i toliko ubjeđivanja oko toga. Ali ako neko traži alibi zbog toga što će, jasno je šta će, kako će glasati, šta će glasati, nema potrebe biti advokatisati investitoru ili bilo kome drugom. Govori se uporno oko arbitraže koja još niko nije pomenuo, investitor je nije pomenuo.
Opozicija, ne računajući pozitivnu koja nagovještava podršku vladinom predlogu i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija su ostale na istim pozicijama, ali to važi i za vladajuću Demokratsku partiju socijalista koja uporno brani svoju inicijativu. Ministar turizma Branimir Gvozdenović.
Da se izradi novi hotel 5 zvjezdica, da budući turistički rezort upravljao jedan od najprestižnijih hotelskih brendova u svijetu, što bi dodatno pozitivno uticalo na promovisanje Crne Gore kao investicione i turističke destinacije, investicionim ugovorom sa IBR Dijem je potpuno obezbijeđeno finansiranje i jako važna stvar jeste da ovaj projekat radi 365 dana treba da radi i na taj način da podigne ukupne turističke kapacitete.
Veći dio opozicije SDP ne uvažava Gvozdenovićevu argumentaciju jer smatra da predloženi ugovor sadrži nezakonite elemente, ali i zato što se investitoru daje pravo da gradi stanove za prodaju. Nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović.
Mi kao država nemamo državni interes da se grade apartmani koje će zakupac da prodaje, a na tako sjajnoj lokaciji koja je, ubijeđen sam, ne samo jedna od najljepših na Mediteranu, nego je teško na kugli zemljinom naći lokaciji koja je tako predivna kao što je ona i kako je to Bog obdario.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Početak radova na modernizaciji i izgradnji pruge Budimpešta-Beograd simbolično je obilježen u Novom Sadu. Prema najavama iz vlade Srbije, radovi će biti završeni za 2 do 3 godine, kaže Norbert Šinković.
Dužina pruge između Beograda i Budimpešte je oko 350 km. Upravo ovaj deo će tri države, Mađarska, Srbija i Kina, zajednički obnoviti. Prema najavama ministarke za saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović, ova investicija će značajno skratiti trajanje putovanja između Beograda i Budimpešte.
Vozićemo se 2 sata i 50 minuta od Beograda do Budimpešte i razvijat ćemo našu prugu i pre svega omogućiti da naše kompanije ovde rade.
Ambasador Kine u Beogradu, Liman Chang, je preneo poruku predsjednika vlade njegove zemlje Lija Kećanga, koji uverava partnere da će poslovi biti na vreme gotovi.
Mi smo uvereni da će pruga snažno unaprediti izgradnju infrastrukture, podsticati proces eurointegracija. Također ovaj projekt je u interesu još boljeg povezivanja razvoja strategije Kine i Evropske unije.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić na prezentaciji projekta uz prisustvo velikog broja partijskih bliskih simpatizera, naglasio je da će ova investicija biti podstrek razvoju železničkog saobraćaja u Srbiji.
Povezat ćemo Srbiju sa centralnom i zapadnom Evropom, kao što će Mađari sebe da povežu sa istokom i jugom Evrope. Mislim da ćemo posle toga još bolje i još više da renoviramo prugu prema Nišu, a onda nam opet ostaje istočni i južni krak, dakle da produžavamo prema Solunu, da produžavamo prema Istanbulu.
Inače, projekat modernizacije pruge vredi 1,1 milijardu evra. U okviru modernizacije planirana je izgradnja dvokolosečne pruge između dva glavna grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.